shunday kun keladi. Ming yillar avval Iso Xudoning qurbonlik qo'zisi deb ataldi. Xudo odamlarga kechirim va'da qildi. Kun keladi, va'da berdi u Xoshiyaga. Va men gunohkorlarni boshqa eslamayman. Kun keladiki, ishontirdi Xudo Yeremiyoni. Bu odamlar meniki bo'ladi. Men esa ularning xudosi bo'laman. Kun keladi, yozdi Davud. Odamzodning qonunsizliklari gilam tagiga va karavot ortiga tashlanmaydi. Balki g'arb sharqdan qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik olisga tashlanadi. Nima bo'lganini bilasizmi? Bu kun keldi. Golgotada, Quddusdagi axlat uyumidan narida. Kun keladiki, meni mangu olovga tashlashga butunlay haqli bo'lgan sohibi qudrat Xudo, mening mayusligim, ochko'zligim, yolg'onlarim, xirslarim uyumi ustidan Golgotaga qaraydi. Keyin xochni ko'rsatadi va meni uyiga chaqiradi. Kechirilgan holda manguga. Sizning o'tmish gunohlaringiz qanday? Balki ular gilamingiz ostiga yashirilgandir. Yoki ular sizga doim tinchlik bermayotgandir. Shu bobdagi Xudo bergan va'dalarga qarang. Ular sizga va sizning gunohlaringizga qanchalik taalluqli. Oramizda Isoning qoni orqali gunohlar kechirilishini biladiganlar uchun kun keladi jumlasi qanday ma'noga ega?